Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Tīnes, 12 gadi, atsakās pakļauties jebkādiem noteikumiem.
Arī šis ir stāsts par to, ka bērnam pieaugot rodas vēlme uzsākt savu dzīvi, būt ar savu iniciatīvu, ar savām domām, ar savām darīšanās. Un 12 gadi, tas ir pats sākums pusaudžu vecumam, kad tev svarīgāk kļūst tavi vienaudži, viņu viedoklis, vieta tajā grupā, kur tu esi, vai nu tā ir skola klase, vai nu tā ir kaut kāda brīvo ārpus skolas pulciņu vai nodarbību vieta. Ir jāatrod savus rangs, sava vieta šajā grupā un jāsāk ievērot tie. Un bieži vien jau tā grupas prasība uzvar, ka tie noteikumi, kas ir mājās, viņi tiek notifinēti kā otrsvarīgi un nav vairs it kā svarīgi. Un es atkal aicinātu šajā brīdī tā kā apsēsties un ar pusaudzi parunāt un izstāstīt, ka visās vidēs, kur viņš atrodas un kas viņiem ir svarīgi, ir noteikumi. Ir kaut kāda rituāla, ir nozīme tam, kad katrai situācijā ir savas robežas, savu noteikumu. Un ja izstāst, ka mājās ir tāda un tāda noteikuma, treniņos ir tāda un tāda noteikuma, kopā ar draugiem tu dari to un to, lai atpoguļotu bērnam, ka bez noteikumiem, bez robežām nav neviena vita. Un tad varētu sākt runāt par to, kāpēc viņš atsakās no tiem noteikumiem, ko vecāki viņa uzstāda.
Paldies, doktor, kādēļ gan mēs paši bērnu audzinot, bieži to aizmirstam.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.